Radio Beograd 1. Radio Beograd 1.
Ko ume da prihvata i razume, progovorit će reči srca. Tada će se u nama ponovo otključati putokazi, oživeti staze i koraci. Jer svako od nas je i priča, i putnik, i labirint. Među svetovima svet. Među svetovima svet. Među svetovima svet.
Ovo je Među svetovima svet, emisija posvećena psihologiji. Na talasima Radio Beograda 1 sa vama će noćas biti ton majstor Miroslav Antonijević, organizator Milena Borčanin, autorka emisije Branka Kordić, klinički psiholog i Hana Gadomski. Naša gošća u studiju je Nevena Čalovska-Hercog, psihoterapeut i profesor Fakulteta za medije i komunikacije. Dobro nam došli. Gospođa Branka Vrašće je izabrala izuzetno važnu temu i važnu sagovornicu upravo za tu temu noćas. Izvolite.
Dobar večer i dobro nam došli. Moje prvo pitanje odnosilo bi se na porodičnu terapiju koja je dobila još jedan naziv. Znači, šta je to sistemska, šta je to porodična, da li je to isto?
Prožima se. A kad kažemo sistemska porodična terapija, mi u stvari razmišljamo o porodici kao o sistemu međuzavisnih odnosa. I razumemo da se bilo čije u porodici ponašanje odražava na porodicu kao celinu. I u stvari odslikava porodično zajedništvo koje je bazirano na emocionalnoj privrženosti.
Ako smem samo da vas prekinem iz mog afričkog života, ja sam imala kolegu i prijatelja Jonathana Brakeraša koji je porodični terapeut i koji je dolazio na predavanje u porodičnoj psihoterapiji tako što je nosio konopac, uže, i onda je vezivao članove, sve članove porodice, i onda ako bi hteo jedan član da izađe da kaže nešto, on bi povukao sve, i tako da su studenti to obožavali. Taj tako slikovit pristup kako je pojedinac član sistema. Izvinjavam se.
I kako u stvari, kako je sistem povezan sa pojedincem i pojedinac sa sistemom. Mi danas govorimo u terapiji da i mi terapeuti možemo da budemo efikasni jedino ako nas porodica prihvati, ako mi postanemo deo, ako mi uđemo u taj krug koji je sa nekom zamišljenom granicom omeđen. Ono što je zanimljivo danas je da ono što je nekada bio stereotip o porodici, da su to mama, tata i dva deteta, obično preferirano različitog pola, znači dečko i devojčica, sa razlikom u godinama između 2 i 4 godine starosti, i negde u pozadini neka mala kućica sa dimnjakom iz koje naravno se dimi dim, eventualno jedan kućni ljubimac, malo cveća okolo, i to je bio, da kažem, logo, znak svih mogućih sastanaka porodičnih terapeuta i drugih ljudi koje je zanimala porodica. Iz ovoga je, znači, izvirao stereotip ili ideja da je to funkcionalna i da je to forma dobrog porodičnog življenja. Međutim, mi danas se znamo da takvih porodica ima manje od 8% na celom svetu. Danas ljudi žive u najrazličitijim aranžmanima i to zovu porodicama. I mene kad pitaju, na primjer, studenti ili klijenti nekada, šta je to, koja je to porodica? Pa mislim da su porodica oni koji su povezani svojim odnosima i koji nekako dele svoje svakodnevne sadržaje. Što znači da ne moraju biti na istoj adresi, ali moraju biti veoma blisko povezani.
Da, i ono što je divno u porodičnoj je da u stvari nema normalne porodice, nego se govori o porodičnoj funkcionalnosti, koliko je porodična funkcionalna. Na koji način pomaže porodična terapija ili sistemska? Mnogo bolje, jer u stvari sistem se ne odnosi samo na porodicu, nego i na druge neke sisteme.
Sistemska porodična terapija u suštini pokušava da interveniše bilo na sistemu uverenja, bilo na načinu kako ljudi komuniciraju međusobno, ili na njihovim komunikacijama. To je onako najšire rečeno šta bi bili, da kažemo, ciljevi samog rada. Ideja je da se ne treba da se ljudi menjaju. Ljudi su okej. Međutim, treba da promene svoje odnose. A njihovi odnosi su proizvodi ili njihovih uverenja, načina kako komuniciraju i kako su se organizovali. Naravno, porodična prošlost ima svog utica, ali porodična terapija razume porodičnu prošlost kao znanja koje informišu zašto se nešto danas dešava na ovaj način, zašto ljudi donose neke odluke danas pod uticajem eventualno transgeneracijskih poruka i svoje prošlosti, sa idejom da mogu da uzmu svoj život u svoje ruke, da budu arhitekte svoje sadašnjosti i da prave budućnost u stvari svojim svesnim izborima, da nisu zarobljeni mitovima svoje porodične prošlosti.
Ako znamo da porodica nekako se trudi da se drži neki status koji ima, status quo, znači, kako se tu uklapa ideja o promeni?
Mislim da promjena ne može nastati ako se ne uvaži da svi sistemi, pa prema tome i interaktivni sistem porodice, ima tendenciju da zadrži ravnotežu. Kada bismo to preveli na, da kažemo, razumljiviji jezik pojedinca, to je u stvari negde anksioznost ili strepnja od bilo kakve promene. Mi znamo da se promene dešavaju ili polako, korak po korak, ili se dešavaju radikalno. Ali svaka u stvari nosi u sebi anksioznost, odnosno strah od toga, zato što je svaka promena izlazak u nešto što nismo doživeli, u nešto što je novo. S druge strane, života bez promene nema. Jedna od definicija življenja je u stvari prilagođavanje promenama koje su iminentne življenju.
Možda bismo mogli da čujemo i jednu lepu numeru, pa da nastavimo razgovor i da razmislimo o nekim novim zanimljivim pitanjima. Feeling kind of seasick. Među svetovima svet, emisija posvećena psihologiji na talasima Radio Beograda 1, razgovaramo sa gospođom Nevenom Čalovskom Hercog, psihoterapeutom i profesorom Fakulteta za medije i komunikacije.
Možda je bilo interesantno da nam kažete kako to da mi znamo da individualna terapija, psihoterapija koristi pojedincima da se promene, budu srećni, zadovoljni itd. Kako se uklapa sada porodična ili sistemska i na koji način se razlikuju te dve terapije?
Sistemski pristup je nekada dobro došao čak i u radu sa pojedincima. Znači, da ne govorimo u stvari o isključivanju, nego govorimo o mogućnosti korišćenja znanja iz psihoterapije i po principu i. Međutim, sistemska porodična terapija u užem smislu reči bavi se baš odnosima među ljudima, dok se individualna psihoterapija bavi strukturom ličnosti, sa idejom da, kao što je Freud rekao, tamo gde je bilo nesvesno, neka bude sada svesno i tako dalje, znači na negde rekonstrukciji ličnosti, A porodična terapija u stvari fokusira se na to kako da se reše konflikti, kako da se postigne bolji stepen razumevanja, da se postigne veće porodično zajedništvo, kako da porodice sa što manje stresa pređu iz jednog životnog ciklusa u drugi, kako da prihvate odrastanje svoje dece, kako da podrže svoje mlade odrasle, da izađu iz porodičnih kuća, da imaju svoje potomke. I na kraju ono što postaje veća tema sa produženjem životnog veka jeste kako da se stari i kako da se postroditeljska porodica osjeća osmišljeno negde, da ostvaruje svoje životne ciljeve i da se ne osjeća napušteno, marginalizovano, negde nevažno, nebitno. Što je dosta važno za našu kulturu i za naš mentalitet, jer mi smo nekako kultura koja je zaista na roditeljstvo centrirana i vrlo često se ljudi sa odlaskom svoje dece iz porodičnih kuća osjećaju kao da su završili svoj život.
Da. To je stvarno i tema za sve.
Posebna tema.
Jeste. Kad kažemo kome pomaže, sad pričamo u stvari o tome kome pomaže porodične terapije, pa ono što mi pada na pamet je da može se desi da roditeljski par uputi svoje dete, mi to zovemo obično žrtveni jarac, znači dete za koje ima neki problem, i sa tekstom: mi smo potpuno u redu, ali problem je ovo naše dete. Šta se događa u takvim slučajima? Kako?
To je češće nego ređe. Iz više razloga. Prvo, zato što su deca veoma vulnerabilna i vrlo često u nekim sistemima, u nekim porodicama u kojima postoji konfuzija, u kojima postoji tenzija, u kojima postoji bilo latentni, bilo otvoreni konflikt među roditeljima, svojim ponašanjem pokušati da uspostave, da kažemo, emotivni i ponašajni red u porodicama. Pošto to nekako nije saobrazno njihovoj zrelosti, ni njihovim kompetencama, ni njihovoj poziciji u porodici, onda to često budu simptomi. Ili to bude neki poremećaj ponašanja, ili to bude školski neuspeh, ili neposlušnost i tako dalje. Odjednom dete postaje problem. I mi to zovemo indeks pacijent. Jer u suštini ili nosio simptoma. Dete samo nosi simptom nečega što se dešava u sistemu porodičnih odnosa. I često se desi da onda insistiramo naravno na tome da se sistem proširi u smislu da cela porodica učestvuje i razgovaramo o tome kako svako od njih vidi problem i kako svako od njih vidi rešenje. I na taj način u stvari negde govorimo i šaljemo poruku da problem pripada celoj porodici, a prema tome i rešenje pripada celoj porodici. I depatologiziramo nosioca simptoma, a negde tražimo alternativne načine kako da se reše teškoće ili disfunkcija porodice bez toga da neko bude nosio simptoma.
I sada se u to uklapa u stvari šta se događa tokom, prelepo ste napravili ovaj uvod u to šta se događa tokom seanse.
Porodična seansa pretpostavlja da je naravno najbolje ako mogu da dođu svi koji žive zajedno. To nekada nije moguće. I mi kažemo da je negde strateški minimum za promenu u celoj porodici, neophodno je da barem dva člana porodice budu prisutna. Najbolje je naravno kada su svi tu. I onda terapeut pokušava da svakome na jedan cirkularan i naravno sa mnogo poštovanja i empatije ponudi mogućnost da svako kaže svoje tumačenje, svoje razumevanje nastanka problema, razumevanje toga što je porodica do tada već pokušala, da se to ne bi ponavljalo, i naravno šta oni vide kao moguća rešenja. Tako da porodica mnogo radi na porodičnoj seansi, jako puno porodica radi. I nekako kako porodična terapija traje već neki 70-ak godina, u posljednjih 10-ak godina ovaj trend je sve veći i veći. I više radimo, da kažem, u konverzaciji nego u direktivama. i što je stvarno i u skladu sa najnovijim kvalitativnim istraživanjima o tome šta je to što je efikasno u psihoterapiji, nezavisno od toga u kom modalitetu se ona odigrava. I ispostavlja se da se negde stabilno pojavljuje da je neki 40% dobrog uspeha, dobrog ishoda, vezano za kvalitet odnosa između terapeuta i klijenata, jer to u stvari podstiče njihovu motivaciju, saradljivost, preuzimanje odgovornosti, jer nije ideja da ljudi dugo budu na terapiji. Ideja je da ono vreme koje su van terapije bude što kvalitetnije i ispunjenije.
Da, to je u stvari ta lekovitost odnosa.
Jest.
E sad, kako izgleda to u porodičnoj terapiji, kako izgleda taj odnos terapeuta prema porodici, članovima porodice, kad znamo da nekako može se desi da zbog svojih odnosa u svojoj ličnoj porodici bude nekako prijemčiviji za nekog člana, uzima stranu nekog člana ili pokazuje više saosećanja ili empatije prema nekom članu.
Što ste postavili komplikovano pitanje.
Da, i pet pitanja u jednom, to je, da.
Kao i u ostalim psihoterapijama, psihoterapeut zaista mora da bude, da kažem, veoma autocenzurisan, u smislu da zaista raspolaže dobrim poznavanjem svojih stavova i da ih nekako cenzuriše. A ako treba, čak i da otvoreno i transparentno sa članovima, sa klijentima sa kojima radi, kaže, ovo je možda moje privatno mišljenje. Da proširi priču i sa informacijama iz istraživanja, iz stručne literature, sa svojim, da kažem, isto iskustvom koje ima profesionalno. Ono što je opasno je biti isključiv i to je vrlo često veoma toksično. U toku edukacije, u toku supervizije, a terapeuti, da bi bili efikasni terapeuti, moraju biti na superviziji sve dok rade. Znate. Onog trenutka kad terapeut pomisli da mu je sve potpuno jasno i da ima ponovljeni slučaj ili ponovljenu situaciju, mi onda kažemo da to više nije živ terapeut. Znate, tako da je zaista ovo što ste rekli veoma je bitno. Neminovno je da svako od nas kao ljudsko biće će se u susretu sa porodicom lakše poistovetiti sa nekim od članova, da će lakše nekoga razumeti. Ali zbog toga postoji niz nekih tehnika koje su postale obavezne u terapiji, a to je ono što zovemo relaciona refleksivnost. I mi terapeuti pitamo klijente, kako ste se osjećali, šta mislite, koje su teme relevantne za vas, postoje li stvari koje su važne za vas, nisu dodirnute. Da li sam, vam se čini da sam nekoga izostavila, bolje razumeo i tako dalje. Tako da je to negde u suštini kokonstruktivistički pristup gde se terapijska realnost sastoji iz dijaloga kako terapeuta, tako i svih i klijenata prisutnih.
Ono što bi mi interesovalo, šta se radi sa porodičnim tajnama? Znamo da mnogi članovi imaju prava da imaju svoje tajne i kako se sa tim radi u stvari?
Mi pravimo granicu između nečega što je privatnost, što se ne deli apsolutno ni sa kim, znate. I gde je granica privatnosti, a šta je to porodična tajna? Postoje takozvane normativne porodične tajne i mi kažemo razvojne ili slatke tajne, znate, tajne brata i sestre i tako dalje, ili izvesna tajnovitost roditelja koja na taj način u stvari štiti neku svoju intimu od ostalih delova porodičnog sistema. Ali postoje i ono što se zovu toksične, opasne tajne i jedna od najopasnijih toksičnih tajni jeste tajna naravno o nasilju i u užem smislu možda najmalignija jeste tajna o incestu. I takve tajne su zaista veoma toksične, one zaustavljaju porodični rast i razvoj, dele unutar porodice ljude na one, članove porodice na one koji znaju i koji ne znaju. I čitava porodična funkcionalnost se onda centrira oko toga kako da se sačuva ova tajna. I to je zaista veliki problem. I tu su terapeuti zaista etički i profesionalno obavezni da otvore ovu tajnu.
Pomenuli ste i porodične krize, nekako to, porodične tajne, porodične krize. Kako to izgleda? Jer to je vrlo nalik na pojedinca koji raste i razvija se i prolazi kroz razne faze razvoja, gdje može da prođe vrlo onako elegantno, bez nekih potresa, međutim dešava se da uđe u neku razvojnu fazu kada ne može da se nosi sa svim problemima ili tako nešto slično i u porodičnoj.
Porodice prolaze kroz ono što mi kažemo normativne životne krize, kada je potrebno da promene svoj način življenja, svoj način komuniciranja, kada je potrebno da promene pravila po kojima oni žive, znate. Drugačije je živjeti u porodici sa malom decom, drugačije je živjeti sa decom koja su u pubertetu. Znači, mora da se promeni način komuniciranja. Tako da govorimo o očekivanim normativnim krizama. Kriza rođenja prvog deteta, kriza odlaska prvog deteta, polaska. U stvari, krize normativne mi određujemo po tome kada se porodica prvi put susreće sa određenim razvojnim izazovom, a to je obično starost najstarijeg deteta. Jel? Pa je to polazak u školu, pa ulazak u adolescenciju, pa odlazak deteta iz porodičnog doma, pa zatim porodica postroditeljska koja stari itd. itd. Međutim, pored ovih normativnih očekivanih kriza za koje ljudi mogu na izvestan način da se pripreme, postoje i krize koje su paranormativne, koje nisu očekivane, koje nisu željene i koje izazivaju veliki stres u čitavom porodičnom sistemu. Naprimer, akutna bolest nekoga od članova porodice, gubitak člana porodice, dramatični događaji u društvenoj zajednici koji pogađaju porodicu, migracije, velika tema su migracije danas i tako dalje. I naravno da se onda ovaj akumulirani stres koji napadne čitav porodični sistem naslanja i na njihov razvojni stres koji inače donosi životni ciklus i tada im je verovatno potrebna više podrške i više razumevanja iz njihove sredine u kojoj žive i negde i njihovo međusobno, da kažem, podržavanje. U našoj sredini neki, da kažem, najčešći odgovor na porodičnu krizu jeste porodično umrežavanje. Mi zbijamo redove. Mm-hmm. Mi se ponašamo kao mediteranske, sicilijanske porodice. Nordijske porodice imaju tendenciju da se nekako dezangažuju. One se štite tako što se udalje članovi jedni od drugih i prosto se na taj način se čuvaju da ne povrede jedni drugih. A mi zbijamo redove i brišemo individualne granice i nekako to porodično mi onda postaje imperativ porodičnog življenja.
Da. Hoćemo da napravimo jednu kratku stanku sa malo muzike.
Dosta tema za razmišljanje. Nastavljamo posle muzičke numere. Vi slušate emisiju Među svetovima svet, Radio Beograda 1.
Spinning wheel, like a snowball down a mountain, or a carnival balloon, like a carousel that's burning, running rings around the moon, like a clock whose hands are sweeping past the minutes of his face, and the world is like an apple, whirling silently in space, like the circles that you find in the windmills of your mind. Like a door that keeps revolving in a half-forgotten dream, by the ripples from a pebble someone tosses in a stream, like a clock whose hands are sweeping past the minutes of its face, and the world is like an apple whirling silently in space, like the circles that you find in the windmills of your mind. Is there jingle in your pocket? Where's the jangle in your head? Why does summer go so quickly? Was it something that you said? Lovers walk along the shore and leave their footprints in the sand. There's the sound of distant drumming, just the fingers of your head. Pictures hanging in a hallway and the fragments of this song. Half remembered names and faces, but to whom does they belong? When you knew that it was over, you're suddenly aware that the autumn leaves were turning to the color of her hair, like a circle in a spiral, like a wheel within a wheel, never ending or beginning, on an ever spinning wheel, as the images unwind, like the circles that you find in the windmills of your mind. Pictures hanging in a hallway and the fragments of this song. Half remembered names and faces, but to whom did they belong? When you knew that it was over, were you suddenly aware that the autumn leaves were turning to the color of her hair, like a circle in a spiral, like a wheel within a wheel, never ending or beginning, an ever spinning wheel, as the images unwind, like the circles that you find in the windmills of your mind.
Gospođa Nevena Čalovska-Hercog, psihoterapeut i profesor Fakulteta za medije i komunikacije, donosi nam mnoge važne teme, važne informacije, teme za razmišljanje. Branka, izvolite, imate nova, zanimljiva pitanja.
Bilo bi interesantno znati kako procenjujete funkcionisanje porodice, da ne kažem dijagnoza.
Dijagnoza. Pa, porodični terapeuti su pokušali da se naslone na medicinski model. Pa su krenuli od toga da porodica koja ima probleme, koja ima teškoće, znači to je porodica koju treba lečiti. Međutim, rekavši ovo, sasvim je jasno da je ovo prilično neupotrebljiv koncept. Znate, 75% porodica na svetu danas ima veoma ozbiljne probleme, ali srećom najveći broj njih odlično funkcioniše. Znači, diferencija specifika između zdravih i nezdravih će biti način kako se rešavaju problemi, a ne da li ih ima ili ih nema. Tako da je porodični terapeuti su vrlo brzo odustali od medicinskog modela procene zdravlja i bolesti. Pa su se onda probali osloniti na nešto što se zove statistički model. Da ono čega ima najviše, znači to je normalno, znači to je tipično, to je očekivano. I ona čuvena zvono kriva, Gaussova Bellova kriva, u stvari negde prikazuje distribuciju onoga čega ima više i manje, pa onog čega ima najviše ispod vrha zvona, to je tipično. Zamka ovoga je da čak i pojave koje su veoma frekventne, a nisu dobre, da ih normalizujemo. Kao, na primjer, ako imamo mnogo alkoholizma, ako imamo mnogo suicida, ako imamo mnogo nesrećnih žena koje trpe porodično nasilje, mi da kažemo, sad, pošto toga ima mnogo, to je normalno. S druge strane, druga strana ovog pristupa jeste da opet ono što je socijalno poželjno i što je svakako negde pozitivno ponašanje, zato što je retko da to isto kažemo, da je to, znate, da patologiziramo i ono što je normalno. tako da se i od ovog modela moralo brzo, brzo odustati. Sljedeći model se naslonio na, da kažemo, humanističku provenijenciju sa idejom da je ljudski potencijal neograničen i da se uvek može biti bolji, da se uvek možeš razvijati, stremiti dalje i tako dalje. Ova zamka perfekcionizma uvodi u utopijski sindrom, što znači da u stvari, pošto stalno može da bude bolje, ovo što sad imamo nije dobro. Tako da su sistemičari kao vrlo praktični došli do toga da procenjuju funkcionalnost na bazi toga kakva je kvalitet emocionalne povezanosti, kakva je porodična stabilnost, odnosno doživljaj stabilnosti, pripadanja porodici i kakvi su potencijali porodice da se prilagođava novim izazovima. I mi to zovemo sistemsko-razvojna perspektiva kojom procenjujemo da li porodica aktivira svoje kapacitete i da li je njena funkcionalnost dobra. Koliko su, da kažem, emotivno angažovani i koliko su adaptabilni i fleksibilni u odnosu na izazove sa kojima se susreću. To bi bila mera, da kažemo, nekako. I postoji niz testova koji se baš bavi merenjem ovih, da kažemo, ovih dimenzija porodičnog funkcionisanja i na bazi kojih mi onda govorimo da li ova porodica vrlo čvrsto emotivno zbijena ili je veoma dezangažovana, da li pričamo o krutoj porodici u kojoj postoji pravilo da ništa ne sme da se menja ili postoji haotična dezorganizacija u kojoj je veoma teško pripadati jer je sve moguće i ništa nije važno.
To smo već nekako ste sada ušli i u tehnike rada.
Da, da.
Jer zavisno od toga šta se pojavljuje kao problem i na čemu treba poraditi, porodična ima neke svoje tehnike rada.
I porodični terapeuti ako procenjuju da rade sa određenim tipom disfunkcionalnosti, onda mogu da postave hipotezu ili pretpostavku zbog čega baš u ovom trenutku postoji simptom ili disfunkcija.
Da, to je ono čuveno psihološko pitanje što mi najviše volimo. Zašto sada?
Zašto? Mi to zovemo takozvano čudotvorno pitanje.
Da,
Zašto
sada?
Čudotvorno pitanje koje daje veliki odgovor. Ili koja je razvojna promjena sprečena ovim problemom? Znate, to je isto, na drugi način postavljeno isto pitanje. Da. Ta negde vremenska dimenzija je veoma bitna u terapiji, u razumevanju zašto su ljudi tu gde jesu i zašto nisu ono što bi mogli da budu, što je Nietzsche govorio.
Da, te tehnike rada koje se koriste u porodičnoj psihoterapiji.
Jedna od, da kažem, po čemu se porodična terapija jako se hvali sa time i prepoznaje se, je takozvani genogramski intervju. Genogram, grčki, znači od rod i grafički prikaz, sastoji se od intervjua, tako i od grafičkog crteža, gde zajedno sa porodicom terapeut pokušava da prepozna transgeneracijske obrasce kroz najmanje tri generacije određene porodice. Koje su to poruke koje se prenose, koje porodične vrednosti, koji načini prevazilaženja emocionalnog bola su prihvatljivi, koji opseg emocionalnih osjećanja određena porodica neguje, šta su normativi, šta su očekivanja. I zaista je fascinantno kako svaki genogram pruža jednu neverovatno bogatu mapu i predstavlja zaista samo po sebi veliku terapijsku intervenciju. Ranije se smatralo da je to dijagnostički instrument. U suštini daleko je važnije kako ljudi razumeju svoju prošlost i kako je veoma važno da ne upadnu u zamku, da je njihova prošlost nešto što ih determiniše. Mi danas znamo da je ovo vek epigenetike i da čak i naši geni daju više mogućnosti nego što se mislilo. I da svojim ponašanjem mi možemo da svoj genetski zapis malo i modifikujemo. A možete misliti kako tek porodičnu prošlost možemo osvešćivanjem i razvijanjem svojih sposobnosti da modifikujemo.
Da, ali koliko god je to i nekako, da kažem tako, dijagnostička tehnika, toliko je to važno i porodici predstavlja prosto jedan uvid, neki novi uvid, jer to kad se nacrta i postavi kroz tri generacije, onda stvarno nekako i sobstvene uloge mogu da se vide na neki potpuno novi način.
I nekako je otkrivajući, da, i povezujući.
Da.
Znate, tehnika je zaista sjajna, taj genogramski intervju je sjajan zato što porodica sedi okupljena na jednom mestu u istom trenutku, istražuje stvari koji se tiču, oko nečeg se slažu, oko nečeg se ne slažu, neko zna jako mnogo o svojoj porodici, prošlosti, neko ne zna puno i tako dalje. Onda imate različito tumačenje, takozvani rašomon efekat, tumačenje istih događanja koje se prelamaju u tome kako oni danas funkcionišu. I uvek su ljudi veoma zainteresovani, a vrlo je dobro zato što omogućava da se o bolnim i teškim temama govori na jedan siguran i otvarajući način.
Da. Hoćemo...
Ja imam jedno malo potpitanje. Da li možete da nam date primer tih, pomenuli ste, transgeneracijskih nekih modela ponašanja? Kako to mi možemo da prepoznamo, da igramo neku sličnu ulogu ili pratimo neki scenarijo kao neko od naših predaka?
Može se desiti, na primjer, da se pojavi čovjek koji je u dilemi. Da li da se, na primjer, oženi sa starijom ženom? Nikad se niko u njegovoj porodici nije oženio sa ženom starijom od nje, od sebe. Ili priča, nikad se niko u mojoj porodici nije razveo. Ili nikada se niko nije usvajao decu. I znate, nikada nije niko napuštao porodičnu zajednicu i odvajao se i tako dalje. Ili nikada niko nije završio fakultet. Ja ću biti prvi koji završavam. Znate, to su takozvani lideri promene. Ljudi koji menjaju nekako, ili menjaju zanimanja, ili menjaju mesta boravka, ili menjaju političku provenijenciju, i to je isto tako faktor. Znači, to bi bili primjeri. Mi možemo, znate, isto tako da pogledamo genogramske priče, genogramske narative poznatih ljudi. Onda možemo da vidimo kako su se njihove prošlosti uticale, odnosno, na primjer, Carl Gustav Jung je iz porodice u kojoj je bilo 12 lekara i, ne znam, 14 sveštenika. Tako, da ne govorimo o porodici Kennedy koja je, znači, bila obeležena idejom da moraju biti društveno aktivni, politički uticajni, ali istovremeno su obeleženi sa visokom ambicijom, rizičnim ponašanjima i jako mnogo tragičnih prevremenih smrti. Ja? To nekako, taj genogram je veoma, da kažem, nekako je vrlo inspirativan, vrlo puno govori. Ne znam, naše porodice također, porodice Obrenovića, Karađorđevića, kad pogledate, to su porodice u kojima imamo 4-5 generacije, možemo da vidimo šta se sve dešavalo i kako je porodična istorija uticala na njihove izbore.
Hvala, hvala na lepom primjeru. Imamo vremena za još malo muzike.
Thank you.
još mnogo važnih tema, još malo vremena do kraja prvog sata.
Njeno, u svetlu statistika koju baš ne volimo, ali nam govore neke važne stvari, gde se, koliko ja znam, svaka treća porodica razvodi, svaki treći brak se razvodi, kako porodična i sistemska terapija mogu da pomognu? Jer neke ljudi kažu, zašto bi išli na porodičnu, mi smo doneli tu odluku, ali sve manje se ljudi u stvari razvede, pogotovo zbog dece, na civilizovan način, da ostanu nekako prijatelji u dobrim odnosima i saradnici.
Da, obično se kaže, ljudi koji mogu to da urade, oni se uglavnom i ne razvode. Mi smo prošle godine u Beogradu imali veći broj razvoda nego sklopljenih brakova i to je ponovo stavilo u fokus temu oko razvoda. Sistemska terapija smatra razvod više kao mogućnošću da ljudi izađu iz neke disfunkcionalne partnerske relacije. Naravno, ne reklamira se to kao nešto što je željeni izlaz ili željeni izlaz iz loših odnosa, ali jeste mogućnost da se završe odnosi gde su se ljudi međusobno veoma ispovređivali, gde su se, imaju ono prezasićenost konfliktima, nemaju kapaciteta da vide jedan drugoga više kao saradnika, kao prijatelja. I tako da se razume razvod kao jedan životni ciklus. I veoma je velika zabluda da razvešću se tako što ću da odem u sud i što ću da potpišem neke papire. Zanimljivo isto to da, znate, venčavamo se u crkvama i kod matičara, a razvodimo se u sudu. To zaista ukazuje i na jednu drugačiju perspektivu i značenje. I razvod jeste proces koji pogađa ne samo partnere koji se razilaze, već pogađa i sve njima bliske ljude, naravno i njihovu decu. I nekako taj tako stresogeni događaj koji će predstavljati potpuni diskontinuitet porodičnog života do tada, a istovremeno ako imaju decu potrebu da ostanu kao roditeljski par u izvesnom savezu i da održe nekakav kontinuitet, predstavlja veoma veliki adaptivni izazov. I zbog toga, naravno, ima veoma mnogo komplikovanih razvoda sa tendencijom da roditelji svoj doživlje razvoda projektuju u svoju decu. Pa ćete čuti da onaj ko želi da požuri u razvod će sva ponašanja dece tako tumačiti. Evo, i deca žele to. A onaj drugi koji želi da zadrži još neko vreme tu relaciju će naprotiv govoriti da ako deca imaju simptome ili ako nemaju simptome ili ako su veoma mirna i ništa ne pokazuju, da sve to ukazuje da treba da se zadrži. I izjednačavaju svoju partnersku relaciju sa roditeljskom i sa celokupnom porodičnom. I to je prilično onako zahtevno za razdvojiti. To su različiti, da kažemo, nivoji identiteta i različitih uloga koji se vrlo često zamagljuju, mešaju i komplikuju u procesu razvoda. Razvod, naravno, i socijalno nije poželjan, ruši samopoštovanje i nekako je psihološki često ekvivalentan gubitku. Kao da onaj koji se dugo planirao i razmišljao o toj mogućnosti, on ima doživljaj kao da je izgubio nekoga koji je dugo bio bolestan. Ali ima istovremeno osjećanje krivice zbog toga što je planirao. Ili onaj ko nije planirao, ko nije želeo, iako je osjećao verovatno negde da se partnerski odnos kvari ili da se komplikuje, da se udaljava od partnera, će imati doživljaj kao da je naprasno izgubio nekog komu je blizak. I tu će intenzitet, da kažemo, tuge često preći u očaj. Intenzitet, da kažem, sentimenta će preći u ljutnju.
Da, beži nam vreme, a tema je velika. Da, velika,
velika je tema.
Velika je tema.
Da. Ali osjećanje preplavljujuće.
Da.
I svakako je preporuka da pre donošenja tako ozbiljnih odluka u životu zaista vredi i može mnogo da pomogne ako se potraži pomoć stručnjaka, tako da je možda sad i trenutak da nam kažete kako možemo da pronađemo sistemske terapeute
Sistemski terapeuti su okupljeni u asocijaciji sistemskih terapeuta i mogu se naći naravno na njihovom sajtu, a istovremeno je ova asocijacija i član Saveza društava psihoterapeuta Srbije, koje okuplja 24 različita udruženja sertifikovanih i treniranih terapeuta, tako da je i to jedan od načina kako se mogu kontaktirati kvalitetni, pouzdani, dobri, poverljivi terapeuti.
A naravno, udruženje omogućava i edukacije za stručnjake.
Naravno, sa stručnjake prema programu koji je međunarodno prepoznat i prepoznat od naših ministarstva za socijalni rad.
Hvala vam. Naša gošća je bila gospođa Nevena Čalovska-Hercog, psihoterapeut i profesor Fakulteta za medije i komunikacije. Hvala još jednom na razgovoru, izuzetno važnim temama i informacijama, pa i savetima. U drugom satu emisije posle vesti gospođa Branka Kordić, klinički psiholog, odgovaraće na pitanja slušalaca. Naši brojevi telefona su 011-322-5099 i 011-322-5299. Ovo je emisija Među svetovima svet. Ostanite sa nama na talasima Radio Beograda 1.
Tačno je 1 čas. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Premijer Srbije Aleksandar Vučić prisustvovaće na kraju dvodnevne posete Kazahstanu otvaranju ulice Nikola Tesle u glavnom gradu te zemlje Astani. Kako je ranije najavljeno, Vučić će posjetiti i objekte u kojima će biti svetska izložba Expo 2017. U razgovorima sa najvišim zvaničnicima Kazahstana, srpski premijer je rekao da naša zemlja izuzetno ceni što Kazahstan nije priznao nezavisnost Kosova i Metohije. Ocenjeno je da postoji obostrana želja za daljim razvojem ekonomskih odnosa. U Briselu će biti nastavljen dijalog Beograda i Prištine. Teme će biti primjena sporazuma o zajednici srpskih opština, pravosuđu, o telekomunikacijama, slobodi kretanja i integrisanom upravljanju administrativnim prelazima. Delegaciju Beograda će predvoditi direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić. On je za politiku ocenio da je sporazumom iz Brisela Priština priznala srpsku državnu telekomunikacionu kompaniju kao legalnog operatera koji će svoju mrežu proširiti sa sadašnjih 7% na četvrtinu teritorije Kosova i Metohije. Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija razmatraće u Njujorku novi tromesečni izveštaj generalnog sekretara Ban Ki-moona o radu UNMIK-a na Kosovu i Metohiji. Stavove Srbije na sednici će preneti šef srpske diplomatije Ivica Dačić. U izveštaju za period od 16. jula do 15. oktobra Ban je naveo da je impresioniran ekonomskim i političkim napretkom u pokrajini od kraja sukoba, ali da se sporazumi iz dijaloga Beograda i Prištine i dalje sporo sprovode. Stotine studenata u američkoj prestonici izašli su sa predavanje i okupili se ispred zgrade Vrhovnog suda da bi protestovali protiv izbora Donalda Trumpa za predsjednika Sjedinjenih Američkih Država. Protesti u mnogim američkim gradovima se održavaju svakodnevno otkako je Trump pobijedio na izborima 8. novembra. Novak Đoković je pobedio Kanađanina Miloša Raonića 2-0 po setovima 7-6, 7-6 i obezbedio plasman u polufinale završnog turnira u Londonu. Đoković je upisao drugu pobedu u grupi Ivan Lendl, a u narednom kolu očekuje ga duel sa Gaelom Monfilsom iz Francuske. Vreme ujutro hladno, ponegde magla i slab mraz, tokom dana oblačno. Jutarnja temperatura od minus 5 do minus 1, dnevna od 4 do 10 u Beogradu 6 stepeni. Čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda koje je pripremila i čitala Irena Jelovac.
Putuju Belutak i njegova senka. Između neba i zemlje zalutali, u beskraj se zagledali. U Belutku srce zaključano, kamenim teretom prikovano. I sebe bi poleteo, u sebe se sakrio, sa sobom se sastao. Belu želju želi, crnu muku muči. Od senke se svoje krije. U oblubi reč stao i tu, zaspao. Među svetovima svet.
Slušate emisiju Među svetovima svet, Radio Beograda 1. Gospođa Branka Kordić, klinički psiholog, odgovara na pitanja slušalaca. Naši brojevi telefona su 011-322-5099 i 011-322-5299. Gospođa Branka, evo čuli smo u prvom satu zaista zanimljive i teme i odgovore na vaša pitanja. To je jedna ogromna, velika priča o porodici. Da li biste još nešto dodali na celu tu priču, koliko nam je porodica važna, koliko je to suština našeg života?
Jeste. I tu stvarno stičemo onako predstavu o sebi, predstavu o svetu oko sebe. Tu se stiču toliko važne poruke koje prosto nekad se stavljaju u pokret kao elektroda u glavi. To je nekako stvarno jako, jako važan sistem u kome mi funkcionišemo, bez koga ne možemo. Ja se uvek, kada na reč porodica i koliko je važno to od početka, taj dodir, taj zagrljaj, taj fizički kontakt, uvek se setim jednog eksperimenta gde su stavili majmuna malog da bira između mame od žice, koja je imala flašicu sa mlekom, i drugu mamu koja nije imala flašicu sa mlekom, ali ta mama bila napravljena od mekog krzna. Interesantno je da je mlado majmunče imalo mnogo veći broj odlazaka kod te mame koja je bila meka i s kojom je mogo da se onako mazi, nego znači dodir je nekad važniji od hrane, od te flašice mleka. A ja sam htjela da, ja, kako smo prošli put pričali, pitali ste o tim nezavršenim poslovima iz geštalta, kako nazivaju taj neku stvar koju nismo završili u geštaltu, i vi ste o tome prošli put pričali. I ja imam jedan takav nezavršenu jednu stvar sa gospođom koja se prošli put javljala, i gde sam pričala o očekivanju, a u stvari nekako ja se nadam da ona sluša to i večeras, zato što sam rekla da je jako važno da nekako znamo svoje očekivanje i da znamo koliko su ta očekivanja realna. Ako je neko ne voli da priča o sebi, potiskuje osjećanja, vrlo je teško očekivati takve osobe da će jedan puta sa tamo krene. I onda ima drugaricu koja kaže, ali on nikad ne priča o sebi nikome, a ne samo jednoj osobi. Ja bi ovih gospođi rekla, ona imala problem sa sinom, da je jako važno da li mi čuvamo i tajimo ta osjećanja od drugih, očekivanja od drugih, ili smo u stanju da kažemo, očekujemo tebe to i to, očekujemo tebe da dođeš, da nas obiđeš jedan puta nedeljno, ili bilo šta. Jako je važno da li mi to kažemo ili nekad očekujemo i prosto ta očekivanja skrivamo, ali kažemo ovako, ako me voli, on će to i da uradi. Kao da ta osoba može znati šta se dešava u nama i sa nama. Znači, jako je važno da svoje očekivanja podelimo sa osobom od koje neku stvar očekujemo. Tako da bi bilo taj dodatak koji prošli put nisam rekla, je da ohrabrim gospođu i njenog supruga da u stvari kažu sinu šta od njega očekuju, koliko bi bilo njima potrebno da on dođe kod njih da ih obiđe.
Hvala, da li imamo slušalca na vezi, izvolite.
Dobroveče. Ja sam htjela gospođu Branku Kordić da pitam nešto, a pre toga da kažem da sam čitala njene članke i savete još u listu Nada, koji je izlazio negde između 70. i 80. godina prošlog veka. Ja sam tada bila devojčica od nekih 17-18 godina, sada imam 53 godine. Evo, suprug ima 54, nas dvoje živimo zajedno iz 22-23 godine, divno se slažemo i vezani smo jedno za drugo i mi u stvari imamo puno materijalnih, pravnih, ekonomskih i stambenih problema. I evo, tu sam htjela da postavim jedno pitanje. Suprug živi trenutno kod mene, on je inače u penziji jako dugo, takva mu je profesija bila, da je rano otišao u penziju, a moja struka je prosvetna. Ja imam kuću u predgrađu Beograda, ostala mi je posle smrti roditelja i već 3 godine tu kuću ne mogu da prodam, ona je jako velika, ima 3 stana, veliku garažu, veliki plac, imam puno mušterija, ali je ne mogu prodati jer ne mogu da se dogovorimo oko cene sa klijentima, a opet suprug, njegova je situacija takva da on trenutno nema ništa, ali moja svekra živi u centru Beograda u stanu.
A koje je
vaše pitanje? Da, sam baš da pitam, koji je vaš problem? Šta je tu sad problem gdje mi možemo da vam pomognemo?
Suprug i ja ne možemo da odemo da živimo kod svekrve, jer ona to ne dozvoljava, a nama dvoma, mada više meni, ne odgovara da živimo u toj mojoj porodičnoj kući, a ja ne mogu da je prodam. I pošto sam eto u začarnom krugu, samo da vas pitam kako mogu da se nosim sa time, sa tim beznačem, jer problem ne mogu da rešim. Tako da plivam u tom beznađu.
Da. Nekako, kad kažete beznađe za taj nekako problem, šta je vama u stvari problem? Što vi imate, imate krov nad glavom, imate nekoliko krovova nad glavom, ali ne možete se rešiti koji krov ćete da koristite za glavu. Ili to, ili to?
Ne to, nego ja im, što kažete, imam jedan krov nad glavom, eto lično ja, ali mi taj krov nad glavom ne odgovara, taj prostor mi ne odgovara. Ja bih da ga prodam i da zamenim za neki drugi, ali to ne mogu da rešim.
Da, šta se dešava kad neke stvari ne možemo da rešimo? Znači, nastavit ćete dalje, vi znate šta bi bilo dobro rešenje. Prema tome samo je važno, neke stvari ne zavise od nas. I znači, treba raditi na onim stvarima koje zavise od nas. Znači, možete da dajete oglas, da tražite klijente, ali nekako ne vidim da je to neki psihološki problem. Ja razumem da vama to predstavlja neku težinu i smetnju, ali nastavit ćete, pošto vi znate šta je dobro rješenje za vas, onda ćete nastaviti u tom pravcu, ali uz napomenu da neke stvari ne zavise od nas. Prema tome, eto, to toliko.
Hvala. Ali imamo, nemamo trenutno nikoga na vezi. Naši brojevi telefona su 011-322-5099 i 011-322-5299. Gospođo Branka, pomenuli ste očekivanja i evo sada i neke stvari koje ne zavise od nas u životu. Kako možemo sebi da pomognemo u takvim situacijama kada, evo kao što ste rekli, znamo šta bismo želeli, ali se čini da je to nedostižno, da je to daleko, prosto nas uhvati nekad, možda i ne nestrpljenje, nego i osjećamo pritisak te situacije. Kako bismo mogli, eto, u smislu nekog psihološkog, najopštijeg saveta da sebi ili svojim bliskim osobama olakšamo, prosto da izguramo taj neki period dok ne dođemo do boljeg rešenja.
Ono što mi trenutno pada na pamet je u stvari da nekako mi se čini da može situacija biti takva da mi proglasimo jedan cilj za svoj cilj i sve se fokusira na taj cilj. Pri tome, ajde ovako da kažem to drugačije, postoje različiti ciljevi, neki su na vrlo kratkom štapu, neki su, da kažem, srednjoročni, a neki su dugoročni. Jako je važno da vodimo računa i ovim kratkoročnim, i ovim srednjoročnim, i dugoročnim. Znači, šta je to što ja želim? Šta je to što ja mogu da postignem za nedelju dana, 10 dana, šta je to što ja mogu da postignem za 3 meseca, šta je to mogu da postignem za 3 godine, 5 godina ili kako sebe vidim u tom periodu. Znači, to nam pomaže, tako da gospođa je očajna, jer u stvari su potpuno zaboravili neke uživancije, zato što su se fokusirali samo na taj cilj. Znači, to ćemo čuti kad budu gostovali kognitivisti, kako predstaviti kognitivne terapije, kako se u stvari to rešava, kako se može pomoći ljudima. Znači, jedan cilj, to je taj cilj i sve se fokusira oko tog cilja. Pri tom zaboravljamo da mi živimo i danas i sutra i da imamo različite obaveze, različite male ciljeve, imamo velike ciljeve i imamo neko i uživanje i od toga što smo postigli te male ciljeve. Znači, ajde da, ja ću verovatno svima dosaditi sa vođenjem dnevnika, jako je važno da tako nekako, ne samo da imamo plan, nego da postignućem plana mi se i osjećamo bolje. Zato su, na primjer, savjeti da dan završavamo tako što kažemo, ono što sam dobro uradio ovog dana, što mi se lepo desilo je bilo to i to, a ne da završavamo dan sa mislima kako sam, ne znam šta sam sve, nisam dobro uradila, šta sam promašila da uradim i tako dalje i tako dalje. Znači,
drugim rečima, onako jednostavnije da kažemo da ne kažnjavamo sami sebe teškim mislima, onim stvarima koje nismo uspeli da postignemo, nego da podstaknemo sebe i nekim svojim malim uspesima.
Jeste, to je kao i kod dece. Mnogo više uspeha ima nagrada nego kazna. Znači, ajde da vidimo ako dete, na primjer, ne znam...
Budemo sebi taj dobar roditelj.
Jeste, da nastavimo da sada porodičnu. Znači, hajde sada da jednostavno nagrađujemo dete. Znači, da vodimo dnevnik o tome. Ajde da kažemo da nije uradio domaći. Urađen domaći od dva dana, znači kad uradiš domaći dva dana za redom, dobit ćeš, dogovorimo se unapred šta je to. Uradiš domaći pet dana za redom, sam, bez opominjanja, bez, zna se kakva nagrada sledi. To podiže samopouzdanje, to mi kaže, ja sam to uspeo da uradim taj domaći. Ta neka mala nagrada je samo simbol koliko ja u stvari mogu da postignem kad nešto rešim. Tako da to mnogo više vrši posao nego kažnjavanje.
A mi zaboravljamo da u sebi nosimo i taj jedan deo koji zauvek ostaje dete i kome je itekako potrebna i ta neka mala nagrada, makar i psihološka, i podsticaj i pohvala, a zaboravljamo da to sami sebi damo, koliko ja vas razumem.
Da,
a jako je važno.
Da. To je sad, uvodimo i treću temu. Šta ja radim na tome da sebe zavolim? Da.
Ali imamo slušalca na vezi, izvolite.
Dobro veče. U stvari ja sam po struci visoko obrazovana, godine imam 69, a porodica su moja ćerka, zeti i unuče, a pošto ja idem na radioterapiju po preporuci lekara specijalista postoperativno, moje lično pitanje je da li da prihvatim radioterapiju kao modalitet lečenja postoperativnog kancera dojke ili ne, zato što ima velike kontraindikacije, čije tekst sad ne vidim noću u mraku, razumete, čista lična odluka zdravstvene prirode.
Prvi korak je da li imate dovoljno informacija da presirite nekako list papira i da kažete koje su dobre stvari, koje su loše stvari.
U principu sve su stvari loše i rizične, ali skoro nijedna nije terapeutska, a terapija je u pitanju, razumete? U pitanju je zdravstvena terapija, postkancerozna, postoperativna, a sve su posljedice rizične i vrlo precizno medicinski definisane, a najgore mi je to da li da prihvatim ili ne, jer sve se piše, pita prihvatate ili ne, potpiši ili ne potpiši, a neprihvatanje terapije je opet rizično, znate, i tako dalje, teško je mnogo logoreje što ja zovem.
Nije pitala Goreja, nego pretpostavljam da vidim da vam je teško i naravno to je vrlo teška odluka, ali to je odluka koju možete samo vi da donesete, ali jako je važno da imate stvarno potpuno sve informacije. To je mesto gde se mi borimo da lekari nauče da dele informacije tako da mogu da pomognu svojim pacijentima da mogu da donesu odluke. Jer da bi mogli donesete odluku morate stvarno biti jako, jako dobro informisani. Jer u krajnjoj liniji vi jeste odgovorni za svoje zdravlje, ali da bi bili odgovorni morate imati informacije. Znači, ne mogu da verujem da baš samo sve je loše, jer da je toliko sve loše, onda vam ne bi to ni preporučivali. Znači, mora da ima i nešto dobro. Ali ja se ne razumem u terapiju kancera, tako da jedino mogu da vas ohrabrim da prikupite dovoljno informacija da možete da donesete odluku. Odluka jeste teška.
Postoperativno je veće odlučivanje. Izgleda da ću morati da se odlučim za terapiju, da me ne bi lekari smatrali negativnom, jer odbijam, znate, sve što se odbija je negativno. A što se tiče...
Da, ja imam i više utisak da je vama, da bi vi doneli odluku da odbijete, ali da je vama to u stvari veća muka da odbijete, šta će drugi da misle o vama?
Tačno, šta će lekari i uža porodica moje ćerke, omladina od 32 godine bez nezaposlena, misliti o meni kao ličnosti i o posledicama neprimene terapije, jer ćerka je čak i završila medicinu, mogu da kažem, ovih dana, a i reagovaće na svoj profesionalan način i u bliskoj porodici ima isto lekare, ali ta porodica je pod znakom pitanja, to je drugo pitanje, kakva je budućnost porodica koje nemaju pri jednog dinara prihoda, a sve se finansira iz mog ličnog džepa, što je danas veoma teško odlučiti, ali deca su tu. Pitanje je suštinsko, egzistencijalno, što ja kažem, da. Egzistencijalna fobija, kaže onaj Milan Mili, čuveni neuropsihijatar koji piše knjige, slušam ga preko radija. Znači, egzistencijalne fobije su i kod mene, a povodom dece i trenutno mog zdravlja koje se reperkutuje na sve oko mene i iza i pre mene i posle mene.
Ali ja hoću da vas ohrabrim, onkologija ima psihologa.
Jeste, imaju. Da. Ali ja neću s psihologom da razgovaram. Zašto? Zato što su oni zaposleni, a moji lekari nisu zaposleni i svi se zapošljavaju tamo gde ja smatram im nije. Sada ja sam uzela drsko da govorim, nije uredno.
Ali vidim, vi ste sad ljuti što su psiholozi zaposleni, a vama bi upravo jedan psiholog mogao da reši problem. Pogotovo psiholog koji radi na onkologiji.
Ne vredi, znate. Oni su
kako ne vredi? Ovaj izgleda da ništa ne vredi. Ja ne mogu da verujem da ništa baš ne vredi.
Dobro.
Ja se jako teško mirim s tim. Znači, nemate dobrog sagovornika. Znači, valja otići kod psihologa na onkologiju.
Bio na mojoj strani, imaju i psihologa na onkologiji, pokušat ću ili lično i telefonom, dolazi su za vreme operacije. Kažite mi kako da se postavim prema mladoj porodici koju ja izdržavam, ona druga baka isto tako, da ne dođe do krize, jer postoji fobija, pošto je to proširena porodica, bit će i troje, četvore, kažem i devetoro dece, ko to zna, znate, na današnje ekonomske uslove, a niko mi ne pripomaže. Ja tu fobiju ili upitnik imam, znate.
Mm-hmm.
Evo i sutra ću dati novac za unučetove, kako se to kaže, medicinske pomagala, dete mora da ispravi...
Jete, ali to vam je srpska realnost, da penzioneri izdržavaju svoju decu. Znači, ni po tome niste nekako... To je jednostavno tako. Nekako mi se čini da vi iz svega možemo da izvučemo neke zaključke, iz svega možemo nešto da naučimo. Aj, budite ponosni na to što izdržavate decu. Budite ponosni na nešto.
Hvala vam, Branka, na odgovoru. Imamo slušalca na vezi, još jednog, izvolite.
Halo.
Halo, dobro veče.
Dobro veče. Milica je ovde, a sad su mi krenule suze kad ste rekli, to je gospođa da bude ponosna na to što izdržava decu, da, to nisam očekivala ćete reći, ali to je tako divno. Ja ne znam da li ja imam problem, živim sama. Ja ću vam kratko reći da ne zadržavam. Sve što vidim u dvorištu, na nebu, oblaci, sve je slika i sve lik. I to posljednji godinu dana. List, novine, ne znam, sve je lik, sve ima lik. Pločice u kupatilu u kući.
Neki određeni lik?
O tome, to su likovi, to vrlo interesantni likovi, uglavnom ljudski likovi.
A kako si ga osjećate u vezi toga? Jel vas to plaši, jel vam je to lepo?
Ja imam 65 godina, ja mislim da plašim se malo, da to nije nešto neki kako, ja nisam kao...
Šta vama to govori?
Ja sam obrazovana, ja sam polupismena žena, zanatijam. Ja se bojim, kako se taj kaže,
Alzheimer. Dobro, da je to demencija neka.
Znate, ali nikome to nisam rekla. Evo sad sam, pošto ja jako volim inače da radim, i sad sam sama, šta da vam kažem, lepila neke pločice i to ja sve živo radim. To me održava i onda sam čula i dobila sam priliku eto da vas to pitam.
Aha. Vi mislite da je to demencija, to što vidite likove? Jel vidite ljudske likove?
Vidim ljudske likove, vidim razne likove, ali uglavnom ljudske i to, recimo, evo sad ove pločice koje sam ja sad nalepila i to nešto, sve sam ih prala, čistila od tog lepka za pločice.
A čekajte, recite mi samo, kad vi to vidite, se vi uplašite?
Pa ja kako? Se ne plašim, ali čudim se, svaki put se čudim kako i vidim da je to stvarno lik, to je nevjerovatno. I kako ja to vidim i kako da ja to sad vidim u posljednjih možda godinu dana, kako ja to nisam vidjela ranije, to me čudi.
Da, ali počeli ste vaš razgovor sa rečenicom ja živim sama. Naravno, to ne znači ništa, ali moje pitanje, jedno je živjeti sam, a drugo je biti usamljen. Jeste vi usamljeni?
Pa kako ja mislim da ja sam jako usamljena, ali...
Moguće da zato vidite likove.
Ja sam jako čudna, ja strašno volim ljude. Ali,
to je lepo.
Shvatam da ovo vreme materijalno, da ljudi uglavnom gledaju korist. Deca mi nisu tu, deca žive u inostranstvu, oba dvoje. Imam sasvim normalan kontakt sa decom i sa unučicama i sve to u redu. Ali ovako, sa ljudima, kako da kažem, imala sam čak i prilici da se udam, protili su me više nego kad sam bila devojka, međutim nisam smela da se usudim da s nekim stupim ni u neki dublji razgovor, ne nešto više, plašljiva sam ja.
Čini mi se da se tako osjećate, gde vi živite?
Živim u kod Bačke Topole, jedno selo.
Aha. Možda da se prvo je vrlo, mislim, za vas je pitanje, ne očekujem da meni odgovorite, nego odgovorite sebi kako to da ste tako usamljeni. Drugo, sigurno da postoji tu kod vas neki ili penzionerski centar. Ako nema penzionerski centar, otvorite vi penzionerski centar. Vidim da ste puni energije. Lepite pločice, radite po kući. Hajde, osnujte neki centar gde možete da se okupljate. Sigurno da ima takvih ljudi kao što su vi, kao što ste vi, da se osjećate usamljeno. Pa hajde, nađite, okupite ljude oko sebe. To je neko, pretpostavljam, neko manje mesto gde se ljudi znaju. Možda postoji neki...
Da.
Klub penzionera. Jako je, ja ne verujem da je to demencija, zato što da je demencija pokazivali bi se još neki znaci, ne bi mogli da se sećate, mnogo lepo govorite, ne zastajkujete, znači ne delujete mi kao neka dementna osoba. Znači, ali moguće da je problem u tome što se, kako sami kažete, osjećate usamljeno. Znači, ajde poradite malo na tome da nađete društvo. To je vaš cilj sada.
Hvala. Ja sam se plašila da ću dobiti neki strašan odgovor. Vi ste mi mnogo pomogli.
Hvala.
Hvala.
Hvala Branka. Vi slušate emisiju Među svetovima svet, Radio Beograda 1. Čućemo malo muzike.
Hoću da kažem, ova gospođa je sada rekla da se u stvari plašila kako ćemo mi imati reakciju. To je klasičan strah od odlaska kod psihologa ili za psihoterapiju. Jao, kako li će on ili ona da me procene?
Ali sa vama nema tog straha.
nije to bila poenta, nego samo da osvetlim taj strah koji je toliko karakterističan.
Generalno ne bi trebalo imati strah, jer je upravo psihoterapeut osoba koju bi trebalo sa poverenjem da možemo da se obratimo.
Da, mi uglavnom ne procenjujemo i da ne kritikujemo.
Nastavit ćemo dalje posle muzike. Gospođa Branka Kordić, klinički psiholog, odgovara na vaše pitanja. Naši brojevi telefona su 011-322-5099 i 011-322-5299. U prvom satu ste pomenuli onu divnu priču koju ste nam iz Afrike doneli sa čuvenim
Jonathanom,
koji je koristio kanap da bi slikovito pokazao povezanost.
Da.
Za njega ispričali ste još neke zanimljive i anegdote i način na koji on na vrlo slikovit način uspeva da ljudima, studentima, svojim klijentima objasni neke životne situacije.
Da, on je radio sa mladima i radi, naravno što je volao da radi sa pubertetlijama, i u svojoj kancelariji je imao dve velike kao gromade stene, ali to su bile stene napravljene od plastike, znači vrlo su bile lake. Naravno, to uopšte nije tako izgledalo kao da ima dva ogromna kamena. I to je koristio, priča nam je da je to koristio za one adolescente koji dođu obično po nagovoru, da kažem bar blago nagovoru svojih roditelja. I onda oni uglavnom demonstriraju otpore, znači koji se manifestuju čutanjem, znači neću ništa s tobom da podelim, to je taj stav. A adolescentni, pošto nisu došli, nije njihov izbor da dođu, ali uvek se kaže na početku, znam da nije tvoj izbor da dođeš, ali možeš da iskoristiš ovo vreme da pričamo o tebi i tako. I sad ovaj je bio jedan specijalan čutolog i onda se ustane Jonathan, sagne se, podigne sa teškom mukom taj kamen i baci kamen na momka. Momak, naravno, pošto ne zna šta je to, da to nije kamen nego plastična masa, ustane, skloni se, sav pun reakcija emotivnih različitih, što crven, što žut, što psuje ili već nešto. I onda Jonathan kaže, pa vi, kaže, imate neke emocije, imate reakcije, to mi je jako, jako drago, ali kaže, posebno mi je drago u kojoj situaciji, u situaciji da ste primorani da sebe branite, znači vi sebe znate da odbranite, tako da je to bila najslađa priča o odnosu kako raskraviti adolescenta u otporu.
Zanimljivo, eto, a baš i gospođa Nevena pominjala kako se dešava u porodicama da baš roditelji pošalju svoje dete koje je pokazuje da ima neki problem, a zapravo je problem u odnosima.
Da. Nekako ja sam kada bi mi rekli dok sam radila u bolnici da imaju dete ili mlado biće, ja sam uvek rekla, ja bih volela da prvo porazgovaram sa vama kao sa roditeljima. Ono što se dešava je da u stvari roditelji imaju probleme, ali da bi pobili od svojih problema, da bi se od njih udaljili, ne moraju da beže, oni pošalju dete koje stvarno ima reakciju na roditeljske probleme. To je to što je predivno u porodičnoj, da u stvari svaki član sistema reaguje na sistem, a sistem deluje na svoje pojedince. Tako da to je vrlo česta priča i to smo mi nekada zvali da se dete proglašava za žrtveni jarac. A sad mnogo lepše zvuči stvarno ovaj indeks pacijent koji je u stvari klijent koji je na koga je ukazano, ali to nikad ne ostane tako. I ono što je lepo u porodičnoj je da u stvari svako ima priliku da kaže svoje viđenje i onda to vrlo brzo izađe na videlo kako ko sve ima problem, a ne da dete obično samo odraz.
Imamo slušalca na vezi, izvolite.
Dobro večer.
Dobro večer.
Ja bih htio da postavim jedno pitanje. Ne znam da li je van teme, ali bih htio, ako bi doktorka, ako je upoznata sa tim, da mi kaže mišljenje koje se odnosi na istočnu Srbiju o vlaškim vračarama, o vlaškoj magiji.
A vaše pitanje je tačno koje?
Moje mišljenje...
Ne mišljenje, nego pitanje. Šta vi pitate u vezi?
Da li ima mišljenje neko o tome?
Moje mišljenje o vračarama iz istočne Srbije. Pa sad da vam kažem da li su iz istočne i zapadne Srbije, nevažno je, važno je da su, da su Vračare. Sad ja ne znam šta se po tim podrazumeva, ali ako se podrazumeva nešto, neko da, ne znam, se bavi nekom magijom ili vam objašnjava, ne znam šta, ja u to ne verujem, da vam pravo kažem. Da.
Hvala.
Možemo da pričamo zašto u to ne treba verovati, ali mislim da, ne znam da li uopšte za nekoga to je interesantno, osim za vas. Vama je kao dilema da li da verujete ili ne. To je dobra dilema, pa nemojte da verujete.
Pretpostavljamo da se ljudi nekada obraćaju gatarama, vračarama ili ljudima koji na taj način rešavaju probleme upravo iz neke muke ili beznađa.
To je i dobar način da čovjek pobegne od sebe i od odgovornosti i od sagledavanja problema, jer je tu uvek neko šesti kriv, neko sedmi, neko koleno, neko zgrešio nekad i tako različite stvari. I nekako čovjek se udaljava od mogućnosti da on sve ove terapije o kojima mi pričamo osnažuju, ojačavaju čovjeka da može, ojačavaju porodicu, ojačavaju članove porodice, ojačavaju individu ako ide na individualnu terapiju, da nešto, da može da se uhvati u koštac sa svojim problemima. Meni se čini da ovo gubljenje vremena i u stvari bežanje od odgovornosti. Uvijek je lakše da je, ne znam, nešto, neko, ne znam šta uradio, nego da u stvari imamo udela svi mi u tom.
Ili da prebacujući odgovornost na jednu takvu osobu, ajde da kažemo gatara ili vračara, očekujemo da će onda ta osoba nama da nekim činovima reši problem, umjesto da mi sami uzmemo stvari.
Jeste. Ono što je jako važno, što je lepo rekla sada Hana, ono što je jako važno je da mi priznamo da sebi da imamo problem. Ako bi čovjek koji je zavisan od alkohola rekao, slušajte, ja mogu to meni nije problem nikakav, ja to mogu kad hoćete da prestanem, nego nešto nisam sad raspoložen, ali uvek mogu da prestanem da se kockam, uvek mogu da prestanem da uzimam drogu, mogu da prestanem. Znači, ako čovjek ne kaže alkohol je moj problem, nema ništa od toga. Znači, manite se vračara i uzmite stvar u svoje ruke.
Imamo na vezi slušaoca. Izvolite. Dobro veče.
Dobro veče.
Dobro veče.
Ovdje je jedan penzioner iz okoline grada.
Dobro veče, penzioneru iz okoline grada Beograda.
Ovako, problem je, sin ima problem, ja završio svoje probleme i radi sve i tako to.
Možemo, izvinjavam se, samo da vas zamolimo da utišate radio.
Može. On ima 47 godina. Bavio se do skora nekom umetnošću.
Je li mogu samo za moment da vas prekinem?
Je
li mogu za moment da vas prekinem? Vi počeli ste rečenicu sa ja nemam problem, moj sin ima problem.
Da.
E, onda je moje pitanje, zašto vi iznosite problem svog sina, koji nije malo dete, nego odrastao čovjek? Što ne pustite to njemu da uradi na svoj način?
Pa, mi živimo u zajednici, u stvari. On ima 47 godina sada.
Dobro.
Nedavno je počeo da radi u nekoj radnoj organizaciji, već 33. godina ovo. Mm-hmm. Nije se oženio. Sa devojkom vidio neki 25 godina.
Mm-hmm.
Dolazio onaj kod nas i tu i dočiva i dolazio kod nje i tako to, ali nikako da reši, ne znam to pitanje, kad mu se pomene, on ja znam kako će ovo. Onda druga stvar, male psihičke konfuzije u posljednje vreme, u stanju u posljednje vreme.
Ja ipak ne bi da vi pričate o sinu. Šta je tu vama problem?
Problem je što sad odnos između nas i njega.
Aha.
Odnosno njega sa nama nekako. Je on nas, vidite, znači gledam da on nas i ceni i voli oba dvoje, mene su krugu.
Mm-hmm.
Ali ovaj je nekako kao, eto, ja se ne pitam ništa o ono, međutim, ja sam izvanično njemu predao to neko, nazovimo ga domaćinstvo i tako, i kao i krsnu slavu, evo, sina, to prošle godine, šta je znam, eto, kupi sam o sve što do skoro nije to bilo, računam i na to polje da nešto poradim, da bi bila situacija bolja, međutim, eto, živimo u dva nivoa, oni gore iznad nas na spratu, čujemo često neke glasove njegove, neke onako, ne znam, nisu krici, ali nešto tako slično. I odemo, pitamo ga, šta je sinu, ono, baš sinu će bilo, pa kaže, ništa, ja. On je imao neku intervenciju kod psihologa, bio je malo, i čak neku terapiju u vidu lekova upotrebljava, pa to što da postavio vremenu upotrebljava, nije dobro po tom pitanju.
Čekajte, on ima vezu, on se zaposlio, kažete, 3 godine zadnje radi, krajnje korektan prema vama, ne vidim sada šta vi njemu zamerate. Očigledno, ako ima neki problem, taj pod kontrolom, jer sami ste rekli da je kod psihologa. Ne vidim šta je, i dalje ne vidim šta je problem. I dalje, jeste me čuli, i dalje ne vidim šta je problem. Čovek radi, 3 godine radi, znači ima vezu, sve su to neki pokazatelji da on funkcioniše relativno dobro koliko vidimo. Krajnje je korektan prema vama, ne vidim šta je sad vama tu problem.
Pa problem je u tome što on čim dođe kući nijemo dobro. To on i sam kaže, evo, čim dođe kući, meni se menja situacija psihička. I tako i deluje. Mislim, onako prođe pored nas, da li kaže brojeći, ne kaže i tako to. I, napet je i eto, a i mi pored njega bolesni smo oba dvoje. Ja sam ugradio 2 stenta, ugrađeno mi supruga imala moždani udar. I tu našu situaciju pogoršavam sa tim svojim ponašanjem nekim.
To njegovo ponašanje, jeste vi nekad probali da razgovarate svi zajedno, da vidite, mislim, još i on i odvojen, kažete, on živi gore, a vi živite dole.
Dobro, to je odvojeno ovako, a inače zajedno, eto, tu obitujemo, ručavamo zajednički, onako, šta ja znam.
Uh-huh.
Eto, tako da nije on nešto u redu.
Mm-hmm.
Nije on nešto u redu.
Možda ne bi bilo loše da postoje, pošto ste kažete živite u Beogradu, na 3 mesta u Beogradu, u Ruskoj ulici, u Cvićevoj ulici i u Zemunu, a to imate u politici, možete naći brojeve telefona, to se zove porodično savjetovalište, to je potpuno besplatno, možda ne bi bilo loše da odete tamo i potražite, tu radi timski ljudi, psiholog, socijalni radnik, tako da ne bi bilo loše da tu odete i kažete to, možete da s njim zajedno odete. To ne bi bilo loše, stvarno. Znači, na tri mesta u gradu postoji potpuno besplatno.
Koji je broj?
Ne, imate u politici. Zove se porodično savjetovalište. Jeste, vidjet ćete u politici tamo gde su telefoni, vidjet ćete tu, pa izaberite jedno od ta 3 mesta i dogovorite se sa sinom, pa pođite zajedno, to bi bilo jako dobro.
Znači, to bi bilo najbolje rješenje.
Najbolje rješenje.
Ovim magijama i ovim, nazovim uračarama, kako se zove. Ja sam, pored muke, što se kaže, jučer sam baš išao iz kontaktira neko, po prepoznati nekoj od tih osoba.
Da.
I
to ste čuli šta mislimo o tome i da to stvarno ne podržavamo, pošto smatramo da nije rješenje.
Hvala vam. Hvala vam što ste se javili. Imamo još jednog slušalca na vezi. Izvolite.
Dobro večer.
Dobro večer.
Poštovanje doktorke, poštovanje svim u studiju. Naime, ja koliko sam shvatio, mnogi su skrenuli sa teme. Sa doktorke je priča na početku emisije koja je jako divna. Ovaj, ja to moj monikacu i tako dalje, ovaj, o toplini porodice i šta je znam. Je li tako, doktorka?
Mm-hmm. Koje je vaše pitanje za...
Pa, moje pitanje je, za razliku od ostalih, ovaj, kompleksnije, odnosno porodično. Ovaj, naime, živim sam. Ovaj, sa dijagnozom kardiomiopatija, hiperplazija prostate, onda ima tu još dosta toga. Jako se teško i krećem. Usamljen sam, porodica, deca su okrenuta svojim životima, ne žele da kontaktiraju sa mnom, jednostavno zato što sam obično, znate kako, ovaj pijanac obično kaže da nije pijan. Tako i ja kažem da nisam kriv, ali zaista nisam kriv, ničim doprinao ovaj raspadu porodice na jedan bolan način. Ja sam taksista 32 godine. Imao sam sve pohvale, ne samo kolega, nego i institucija. Tako da, ovaj, živim sam bez ikakvih prihoda. Iznenađuje me, obraćao sam se pa potom psiholozima, neuropsihijatrima, ne znam više kome da se obratim, jer u centru socijalne rada opštine Zemun socijalna radnica kod koje ja pripadam u njenom resoru, u terenu da kažemo, ovaj, jako je negativno prema meni kada se pojavim, onda prilikom nekih kontrola kada su dolazili od da vidi da li sam večerka ili ne, gledaju me nešto kao da ja nisam normalan. Međutim, ja bih rado prihvatio ispitivanje da vidimo ko je sad to lutko pametana, da ja ne mogu da ostvarim ni socijalnu pomoć, novac sa prevoz ne, onda obilazim lekare, a neophodno je. I tako dalje, i tako dalje. Fali mi, nedostaje mi porodica, ja im redovno pišem.
Ali to uvek nekako mi se čini da može se popravi.
Upravo, doktorka, zato i zovem, prvi put zovem, evo, javno da pitam i ne stidim se, niti sam lud, niti blesan, niti antialkoholičar sam, sasvim u normali, živim u
samom. Dobro, vama je u stvari ono, koliko sam ja shvatila, vama je problem da se ta porodica koja se, kako kažete, raspala, da se sastavi. Znači
pa,
da...
To je već malo teže, jer to je i kriminala dosta, a ja ne mogu da kriminal podnesem, ima i kriminala.
Dobro,
i...
Pogledajte, ima sad, ispričat ću vam jednu priču. Čovjek traži pomoć i onda kaže, ja imam ovaj problem. Sagovornik kaže, dobro, ako imaš taj problem, evo da ti ponudimo ovo, mogućnost. Čovjek kaže, da, ali... I onda krene da to ne valja. Pa onda sljedeći opet nešto, ali ja mislim da mene muči ovo. Ponovo ovaj čovjek sagovornik kaže što ne pokušaš, ne znam, pa opet neka nova mogućnost. Onda ovaj čovjek koji navodno traži pomoć kaže da, ali... I to da, ali nekako vas stavlja u kategoriju čovjeka koji... s jedne strane hoće pomoć, ali nekako s jedne strane i neće pomoć. Nekako mi se tako čini, jer za šta god se uhvatimo, vi kažete da, ali. I to da, ali nekako mi se čini da kao da je svako moguće rješenje nekako se izmigolji. Znači, ako hoćete porodicu, sad kažemo, ajde porodica, da vidimo kako možete da stupite s njima u kontakt, vi kažete jeste, ali tu ima kriminala. Znači, meni mi se čini da je potrebno da se nekako dogovorite sa sobom šta hoćete. Šta je vama problem i šta bi vi želeli? Imamo prava na želje. To nam niko ne može zabraniti, samo je pitanje kako da do njih, kako da ih obistinimo, kako da dođemo do njih.
To bi bio prvi korak, a evo i možda poslednje što možemo da poručimo slušaocima. Stigli smo do kraja drugog sata, ostavit ćemo lepi tekst koji je gospođa Branka pripremila za nas za sljedeću emisiju. Branka, hvala vam. Slušali ste Među svetovima svet, Radio Beograda 1. Ton majstor je Miroslav Antonijević, organizator Milena Borčanin. Na vaše pitanje odgovarala autorka emisije Branka Kordić, klinički psiholog. Moje ime je Hana Gadomski. Pozdravljamo vas numerom Mr. Sandman, kvarteta The Cordettes. Želimo vam lepe snove.
Mr. Sandman, bring me a dream. Make him the cutest that I've ever seen. Give him two lips like roses and clover. Then tell him that his lonesome nights are over. Sandman, don't have nobody to call my own.
Bum, 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 bum.
Turn on your magic beam. Mr. Sandman, bring me a dream.
Bum, 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 bum.
Tačno su 2 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Državno privredna delegacija Srbije, koju predvodi premijer Aleksandar Vučić, nastavlja posetu Kazahstanu. Vučić će u glavnom gradu te zemlje Astani prisustvovati otvaranju ulice Nikole Tesle. Tokom jučerašnjih razgovora sa najvišim zvaničnicima Kazahstana ocenjeno je da postoji obostrana želja za daljim razvojem ekonomskih odnosa. Na Srpsko-kazahstanskom poslovnom forumu sklopljeni su prvi poslovni aranžmani. U Briselu će biti nastavljen dijalog Beograda i Prištine. Tema će biti primjena sporazuma o zajednici srpskih opština, pravosuđu, o telekomunikacijama, slobodi kretanja i integrisanom upravljanju administrativnim prelazima. Delegaciju Beograda će predvoditi direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić. Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija razmatraće u Njujorku novi tromesečni izveštaj generalnog sekretara Ban Ki-moona o radu UNMIK-a na Kosovu i Metohiji. Stavove Srbije na sednici će preneti šef srpske diplomatije Ivica Dačić. Skupština Srbije nastavit će zasedanje raspravom o predlogu zakona o sprečavanju nasilja u porodici i izmenama Krivičnog zakonika. Ministarka pravde Nela Kuburović izjavila je u parlamentu kako je svrha zakona predupređivanje nasilja i prevashodno pomoć žrtvi. Jedna osoba je ubijena u pucnjavi na glavnom aerodromu u Oklahoma City-u, zbog čega je u prekidu avionski saobraćaj, prenose američki mediji. Zvaničnik policije rekao da su sve okolne ulice blokirane i upozorio stanovništvo da izbjegava taj deo grada. Policija traga za još jednom osobom koja je prema navodima očevidaca ranjena u pucnjavi. Pravoslavni vernici obeležavaju danas praznik prenosa moštiju Svetog Georgija, u narodu poznat kao Đurđic. Po narodnom verovanju, dane od Đurđica do Svetog Mrate 24. novembra pokazuju kakva će biti zima. Ako dani budu magloviti, zima će biti promenjiva i maglovita, a ako bude vedro, zima će biti oštra sa dosta mraza. Vreme, jutro hladno, ponegde magla i slab mraz, tokom dana oblačno. Jutarnja temperatura od minus 5 do minus 1, dnevna od 4 do 10, u Beogradu 6 stepeni. Čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda, koje je pripremila i čitala Irena Jelovac.
couche de mes seuls yeux tranquilles vers les hommes des grandes villes. Ils ne m'ont pas trouvé malin.
Radio Beograd, prvi program.
Guarda il mare com'è bello, spiritando sentimento, come il tuo sabe haciendo que me disto fa soñar sende come riva stare di agire mi dur d'arange un profiume non val guale. Perché palpita di amore e tu dici parta Dio dall'andane dal mio cuore queste tere dell'amore e la forza di ma non mi più gira, non darmi più tormento, torna sorrento, non farmi morire. Smilingly I saw you taking all that once you loved forsaking, and I felt my heart was breaking. Oh, how could you go away? momento torna sorrendo, non farmi
Ne me quitte pas, il faut oublier, tout peut s'oublier, qui s'enfuit déjà, oublier le temps des malentendus et le temps perdu, à savoir comment, oublier ces heures qui tuaient parfois à coups de pourquoi, le cœur du bonheur, ne me quitte pas. Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Moi, je t'offrirai des perles de pluie venues de pays où il ne pleut pas. Je creuserai la terre jusqu'après ma mort pour couvrir ton corps d'or et de lumière. Je ferai un domaine où l'amour sera roi, où l'amour sera loi, où tu seras reine. Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Ne me quitte pas, je t'inventerai des mots insensés que tu comprendras. Je te parlerai de ces amants-là qui ont vu deux fois leur cœur s'embraser. Je te raconterai l'histoire de ce roi mort de n'avoir pas pu te rencontrer. Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Ne me quitte pas. On a vu souvent rejaillir le feu de l'ancien volcan qu'on croyait trop vieux. Il est, paraît-il, des terres brûlées donnant plus de blé qu'un meilleur avril. Et quand vient le soir pour qu'un ciel flamboie, le rouge et le noir ne s'épousent-ils pas? Ne me quitte pas. Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Ne me quitte pas, je ne vais plus pleurer, je ne vais plus parler, je me cacherai là, à te regarder danser et sourire et t'écouter chanter et puis rire. Laisse-moi devenir l'ombre de ton ombre, l'ombre de ta main, l'ombre de ton chien. Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas.
Rappelle-toi, Barbara, il pleuvait sans cesse sur Brest ce jour-là, et tu marchais souriante, épanouie, ravie, ruisselante sous la pluie. Rappelle-toi, Barbara, il pleuvait sans cesse sur Brest, et je t'ai croisé rue de Siam. Tu souriais et moi je souriais de même. Rappelle-toi, Barbara.
toi que je ne connaissais pas, toi qui ne me connaissais pas. Rappelle-toi, rappelle-toi quand même ce jour-là, n'oublie pas. Un homme sous un porche s'abritait et il a crié ton nom, Barbara. Et tu as couru vers lui sous la pluie, ruisselante, ravie, épanouie. Et tu t'es jeté dans ses bras, rappelle-toi cela, Barbara. Et ne m'en veux pas si je te tutoie, je dis tu as tout ce que j'aime, même si je ne les ai vus. Une seule fois, je dis tu as tous ceux qui s'aiment, même si je ne les connais pas. Rappelle-toi, Barbara, n'oublie pas cette pluie sur la mer, sur ton visage heureux, sur cette ville heureuse, cette pluie sur la mer, sur l'arsenal, sur le bateau d'Ouessant. Barbara, quelle connerie la guerre, qui es-tu devenue maintenant, sous cette pluie de fer, de feu, d'acier, de sang. Et celui qui te serrait dans ses bras, amoureusement, est-il mort, disparu, ou bien encore vivant? Il pleut sans cesse sur Brest, mais ce n'est plus pareil, et tout est abîmé, c'est une pluie de deuil terrible et désolée. Ce n'est même plus l'orage de fer, d'acier, de sang, tout simplement des nuages qui crèvent comme des chiens qui disparaissent au fil de l'eau sur Brest et vont pourrir au loin, très loin de Brest. Dont
to me. Tell me, Quando, 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 you mean happiness to me. Oh, my love, please tell me when. Every moment's a day. Every day seems a moment more. Tell me quando, quando, quando. Say it's me that you adore. And then, darling, tell me when. Yeah.
Prvi program Radio Beograda.
oh Carol, I am but a fool. Darling, I love you, though you treat me cruel. You hurt me, and you make me cry. But if you leave me, I will surely die.
Parti n'importe où, bras dessus, bras dessous, en chantant des chansons. C'est si bon de se dire des mots doux, de petits rien dis-tu, mais qui en disent long, en voyant notre mine ravie. Les passants dans la rue nous envient. C'est si bon de guetter dans ses yeux une esprit merveilleux qui donnait la prison. C'est si bon, ces petites sensations savent mieux que millions. C'est tellement, tellement bon.
C'est bon.
Voilà, c'est bon.
C'est bon.
Les passants dans la rue.
C'est bon.
Bras dessus, bras dessus.
C'est bon.
En chantant des chansons.
C'est bon.
Quel esprit merveilleux.
C'est
bon. C'est bon. Je cherche un millionnaire.
C'est bon. C'est bon.
Avec des. Grand Cadillac car, mink coats, des bijoux jusqu'au cou, tu sais. C'est bon, ces petites sensations. Peut-être quelqu'un avec un petit yacht, non? Oh, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Vous savez bien que j'attendrai quelqu'un qui pourrait m'apporter beaucoup de loot. Ce soir, demain, la semaine prochaine, n'importe quand. C'est bon, si bon. Il sera très crazy, non? Voilà, c'était ma balade.
Slušate prvi program Radio Beograda.
Me pareces caprichosa, no te puedo entender. A veces tan distante de mis cosas, no te puedo querer. Pareces egoísta y orgullosa, queriendo mandar tú. Y a veces hasta un poco vanidosa, que bien lo sabes tú. Después en un momento cambias tanto, que mi infierno sea tu. Y así solo tú le haces a mis ojos grande, grande, como solo lo eres tú. Qué triste cuando veo a los amigos quererse como ayer, andando de la mano por las calles, y tú sin comprender. Después en un momento cambias todo y me quieres otra vez. Y en un instante tú te haces a mis ojos grande, grande, como solo lo eres tú. Pensar que tú, pensar que tú me humillas tanto sin tener razón. Y ya no sé, y ya no sé si voy o vengo, si te quiero o no. Te odio y luego te amo, y luego te odio y luego te amo. En un instante yo me olvido de las cosas que me has hecho y te doy todo mi amor. Te odio y luego te amo, y luego te odio y luego te amo. En un instante yo me olvido de las cosas que me has hecho. Te doy todo mi amor.
embrace me. My sweet embrace will you. Embrace me, you irreplaceable you. Just one look at you, my heart grows tipsy in me. You and you alone bring out the gypsy in me. I love all the many charms about you. Above all, a naughty baby, come to Papa, do my sweet embrace of you.
Beograd 1.
Thank you. I'm up on my knees, sonny boy. Boy, you're only three, sonny boy. You've no way of knowing, there's no way of showing what you mean to me, sonny boy. When there are gray skies, I don't mind the gray skies. You make them blue, sonny boy. Friends may forsake me, let them all forsake me. I still have you, sonny boy. You're sent from a heaven, and I know your worth. You made a heaven for me here on earth. When I'm old and gray, dear, promise you won't stray, dear, for I love you so, sonny boy. When there are gray skies, I don't mind gray skies. You make them blue, sonny boy. Friends may forsake me. Let them all forsake me. I still have you, sonny boy. You're sent from a heaven, and I know your worth. You've made a heaven for me here on earth. And the angels grew lonely, took you because they were lonely. I'm lonely too, sonny boy.
Yesterday, when I was young, the taste of life was sweet as rain upon my tongue. I tasted that life as if it were a foolish game. The way the evening breeze may tease a candle flame. The thousand dreams I dreamed, the splendid things I planned. I always built a house on weak and shifting sand. I lived by night and shunned the naked light of day. And only now I see how the years run away. Yesterday, when I was young, so many ringing songs were waiting to be sung. So many wayward pleasures lay in store for me. And so much pain my dazzled eyes refused to see. I ran so fast that time and youth at last ran out. I never stopped to think what life was all about. And every conversation I can now recall concerned itself with me and nothing else at all. Yesterday, the moon was blue, and every crazy day brought something new to do. I used my magic age as if it were wand, and never saw the waste and emptiness beyond. The game of love I played with arrogance and pride, and every flame I lit grew quickly, quickly died. The friends I made all seemed somehow to drift away, and only I am left on stage. Songs in me that won't be sung.
I feel the bitter taste of tears upon my tongue. The time has come for me to pay for yesterday, when I was
tačno su 3 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. U Briselu će biti nastavljen dijalog Beograda i Prištine. Tema će biti primjena sporazuma o zajednici srpskih opština, pravosuđu, o telekomunikacijama, slobodi kretanja i integrisanom upravljanju administrativnim prelazima. Delegaciju Beograda će predvoditi direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić. Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija razmatraće u Njujorku novi tromjesečni izvještaj generalnog sekretara Ban Ki-moona o radu UNMIK-a na Kosovu. Stavove Srbije na sednici će preneti šef srpske diplomatije Ivica Dačić. U izveštaju za period od 16. jula do 15. oktobra Ban je naveo da je impresioniran ekonomskim i političkim napretkom na Kosovu i Metohiji od kraja sukoba, ali da se sporazumi iz dijaloga Beograda i Prištine i dalje sporo sprovode. Založio se da se obezbedi da manjinske zajednice budu uključene u odluke koje utiču na njihove živote i pozvao kosovske vlasti da se uzdrže od svih poteza i odluka koje mogu omesti napredak dijaloga Beograda i Prištine. Premijer Srbije Aleksandar Vučić prisustvovaće na kraju posete Kazahstanu otvaranju ulice Nikole Tesle u glavnom gradu te zemlje Astani. Kako je ranije najavljeno, Vučić će posjetiti i objekte u kojima će biti svjetska izložba Expo 2017. Sjedinjene Američke Države su odbacile optužbe i saopštile da američki vojnici i agenti u Afganistanu nisu predmet istrage Međunarodnog krivičnog suda i da bi bilo kakva istraga u vezi njihovih akcija kao ratnih zločina bila nepodesna i neprikladna, pošto Sjedinjene Države nisu ratifikovale osnivački rimski statut tog suda. Glavni tužilac Međunarodnog krivičnog suda, predstavljajući rezultate duge preliminarne istrage o zločinima u Afganistanu, je rekla da se čini da su talibani, afganistanska vojska i američke snage kao i CIA počinili ratne zločine. Vaterpolisti Srbije pobedili su u Kragujevcu Rumuniju sa 19-8 u prvom kolu svjetske lige. U narednoj rundi 6. decembra naši vaterpolisti će igrati protiv Nemačke. Novak Đoković je pobedio Kanađanina Miloša Raonića 2-0 po setovima 7-6, 7-6 i obezbedio plasmanu u polufinale završnog turnira u Londonu. Đoković je upisao 2. pobjedu u grupi Ivan Lendl, a u narednom kolu očekuje ga duel sa Gaelom Monfisom iz Francuske. Vreme ujutro hladno, ponegde magla i slab mraz. Tokom dana oblačno, jutarnja temperatura od -5 do -1, dnevna od 4 do 10, u Beogradu 6 stepeni. Čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda koje je pripremila i čitala Irena Jelovac.
Goodbye forever, it's time for me to go. heaven, tie me to a tree, or I'll begin to roam, and soon you'll know where I will be. I was born under a wandering star.
Radio Beograd 1.
C'est si bon de partir n'importe où, bras dessus, bras dessous, en chantant des chansons. C'est si bon de se dire des mots doux, de petits rien dis-tu, mais qui ont dit en langue, en voyant notre mine ravie, les passants dans la rue nous envient. C'est si bon de guetter dans ses yeux une esprit merveilleux qui donnait la petite sensation, ça vaut mieux que million. C'est tellement, tellement bon. C'est bon. Voilà, c'est bon. Les passants dans la rue, bras dessus, bras dessous, en chantant des chansons. Quel esprit merveilleux. C'est bon. Je cherche un millionnaire avec des grands Cadillac cars, mink coats, des bijoux jusqu'au cou, tu sais. C'est bon. Ces petites sensations. Peut-être quelqu'un avec un petit yacht, non? Oh, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Vous savez bien que j'attendre quelqu'un qui pourrait m'apporter beaucoup de loot. Ce soir, demain, la semaine prochaine, n'importe quand. C'est bon. Si bon. Il sera très crazy, non? Voilà, c'était.
That's what you are.
Unforgettable, though near or far.
Like a song of love that clings to me. How the thought of you does things to me. Never before has someone been there.
Unforgettable in every way.
And forevermore.
And forevermore.
That's how you stay.
Won't be lonely for it's right.
Slušate Radio Beograd 1.
our honeymoon is over, and the best days of our love are dead and gone. Instead of growing closer, as time goes on and on, we're getting miles apart, though you're beside me as before. And when we kiss goodnight, I find that since we're sharing the same bed, we're not sharing the same dreams anymore. But since we're sharing the same bed, we're not sharing the same dreams anymore. We're using the same bathroom where your personal things are lying close to mine. And I know that our clothes are drying on the same line. When friends come to call, they'll read our names on the door. If they could read our minds, they'd find that since we're sharing the same bed, we're not sharing the same dreams anymore. Since we're sharing the same bed, we're not sharing the same dreams anymore. We're talking about problems, but we keep our feelings deep inside. We never say a tender word, we couldn't even if we tried. Hard to realize you're the girl I've been waiting for. Cause when we kiss goodnight, I find that since we're sharing the same bed, we're not sharing the same dream anymore. That since we're sharing the same bed, we're not sharing the same dream anymore.
Que c'est triste Venise quand on ne s'aime plus. On cherche encore des mots, mais l'ennui les emporte. On voudrait bien pleurer, mais on ne le peut plus. Que c'est triste Venise lorsque les barcaroles ne viennent souligner que les silences creux et que le cœur se serre en voyant les gondoles abriter le bonheur des couples amoureux. Que c'est triste Venise, autant les amours mortes. Que c'est triste Venise quand on ne s'aime plus. Les musées, les églises ouvrent en vain leurs portes. Inutile beauté devant nos yeux déçus. Que c'est triste Venise, le soir sur la lagune, quand on cherche une main que l'on ne vous tend pas.
dis pas. Adieu tous les pigeons qui nous ont fait des torts. Adieu pour les soupirs. Adieu rêve perdu.
Prvi program Radio Beograda.
To get through to you, oh my crazy love. Everything's wrong, heaven above, set me free from this crazy. Don't you see what you are doing to me? You upset my heart right from the start with your crazy love.
Gondolier, con su viaggio, like this until I kissed ya. How did I exist until I kissed ya? Never had you on my mind. I kissed ya. Oh yeah, things have really changed since I kissed ya. My life's not the same now that I kissed ya. Oh yeah, you got a will about ya. Now I can't live without ya. Never knew what I missed till I kissed ya. I kissed ya. Oh yeah. You don't realize what you do to me. And I didn't realize what a kiss could be. You got a will about ya. Now I can't live without ya. Never knew what I missed till I kissed ya. I kissed ya. Oh yeah. You don't realize what you do to me. And I didn't realize what a kiss could be. You got a will about ya. Now I can't live without ya. Never knew what I missed till I kissed ya. I kissed ya. Oh yeah, I kissed ya. I kissed ya. Oh yeah.
Radio Beograd, Beograd 1.
Sing what you please, right? canção e a lua a faculdade. Tudo é uma mulher, só basta quem souber e aprende-se a viver. Saúde Coimbra do Chopal, uma linda capital do amor em Portugal ainda. Coimbra onde uma vez com lágrimas se fez uma história dessa Inês tão linda. Coimbra das canções tão meiga que nos pões os nossos corações a nu. Coimbra dos doutores, para nós os teus cantores, na ponte dos amores és tu. I found my April dreams in Portugal with you. When we discovered romance like I never knew, my head was in the clouds, my heart went crazy too, and madly I said I love you. Coimbra, Marição, de sonho e tradição, o lento é uma canção. Cuido é uma mulher, só passa quem souber e aprende-se a lidar. Saúde.
But if you never found me, I would die. I'd like to break the chains you put around me, but I know I never will. You stay away and all I do is wonder why the hell I wait for you. But when did common sense prevail for lovers when we knew it never will? Impossible to live with you, but I know I could never live without you. For whatever you do, I never, never, never want to be in love with anyone but you. So what's the good of loving as I do? Although you always laugh at love, nothing else would be good enough. Thank you.
femme, d'une femme du monde. Et m'écorcher les lèvres à ce diamant. Et puis, dans la Jaguar, brûler son léopard avec une cigarette anglaise. Et s'envoyer des drailles au Gordon et des pins number one. Avant que de filer chez Maxim's, grand seigneur, dix sacs aux chasseurs. Ouais, 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 ouais. Enfin, poser ma pelle et chauffer ma gamelle.